heldutasunak dakartzan ikasketez hausnartu du Mugan taldeak bere azken diskoan. Garazi Izagirre Ayestaran. Pablo Zurutuzak Donostia 2017 urte besterik etzuela sortu zuen Mugan taldea beste zenbait lagunekin batera. Orain 23 urte ditu eta aldaketak izan dituzte han hemenka ez soilik ordutik ona taldea osatu duten partaideen joan etorriengatik, baizik eta baita abestietan jorratzen dituzten gaiengatik ere. Gaur egun, kide hauek osatzen dute Mugan. Zurutuzak ahotsa eta gitarra, Joseba Pastorrek basua, Enara Rodriguezek ahotsa eta teklatua, Marcos Muruak gitarra eta Ander Muruak bateria. Gaien aldetik berriz, taldearen beraren gainean hitz egin izan dute orain arteko kantuetan, baina bizitza ozen denean lan berrian bestela aritu direla kontatu du Zurutuzak. Kanpora begiratzen saiatu garen lehen aldia izan da. Heldutasunak dakartzan arazoak aipatu ditugu, hausnarketak ikasi beharreko gauzak, heriotzak funtsean ikasi behar izan ditugun gauzen laburpen bat da. Taldearen hirugarren lan luzea da bizitza ozen denean eta sorkuntza prozesua nolakoa izan den azaldu du abeslariak. Hasieran, 8 kantako disko bat egitea zen gure asmoa. Hori buruan genuela joan ginen estudiora. Baina diskoaren ekoizle Xabier Erkiziarekin hizketan hasi eta argi zegoen bi kanta mota zeudela. Hortaz, azaldu du euren plana zela abesti lasaiak animatuago bihurtzea eta animatuak lasaiago disko uniforme bat egiteko. Erkiziak, ordea, beste zerbait proposatu zien. Kanta bakoitzari bere lekua ematea. Ekoizlearen esanei men eginda, bi zatitan banatu dute diskoa, lehenengoan kanta lasaiak daude. Bigarrengoan animatuagoak. Lehen zatia martxoan kaleratu zuten. Bigarrena, berriz, maiatzean. Banaketa horren zergatia kontatu du abeslariak. Jendeari denbora eman nahi genion zati bakoitzeko abestiak entzuteko eta gozatzeko. Aldaketen diskoa. Zurutuzak idatzi ohi ditu kantuen hitzak eta etxean egiten ditu doinuen probak ere gitarraren eta ahotsaren laguntzarekin. Hala, kantuak eginda eramaten ditu gainontzeko taldekideengana. Baina azaldu duenez, modu horretan besteek ez dute aukera handirik kantuak euren gustuko egiteko. Hori dela eta, lan berrian bestela lan egiten saiatu dira. Kantuak taldekideei erakusten izkienean, enien esaten zer egingo nukeen basuarekin edota bateriarekin. Estudioan gehitu dituzte gainontzeko instrumentuak eta gauza oso bereziak irten direla kontatu du Zurutuzak. Grabaketa prozesua ere ezberdina izan dela esan du abeslariak. Disko bat grabatzera joaten zarenean, normalean entxeatutakoa grabatzen duzu zuzenean. Oraingoan beste modu batera egin dugu. Bertan muntatu dugu set guztia eta kanta batekin aritu gara gustura geunden nonbaitera heldu arte. Hala, prozesua luze joan dela aitortu du abeslariak eta horrek urduritu egin dituela. Edo nola ere, Zurutuza pozik dago egindako lanarekin aurreko diskoko kantuekin alderatuta oraingoak borobilagoak izan direlako. Adierazpen horrek atzera begira jarri du abeslaria. Hirugarren diskoarekin hasten zarenean, badakizu nondik joan eta argi duzu zer ez duzun berriz egin nahi. Aurreko diskoak entzuten ditudanean, badaude gustatzen ez zaizkidan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta faltan sumatzen ditudanak. Musikagintzan igaro dituzten urte hauetan guztietan, beste gauza bat ere ikasi dute. Presa handirik ez edukitzea. Kanta bat bukatzear gaudenean, ez pagaude konbentzituta entzuten ari garen horrekin, agian berriz hasi behar dugu, zerbait benetan ederra aurkitu arte. Hots, gauzak patxadaz egin nahi izan dituzte eta gai hori diskoan ere jorratu dute. Ikusi dugu musika mundua sareekin oso lotuta dagoela. Dependentzia handia dago abiadura horrekin. Gu saiatzen gara sareetan mugitzen, hau da, promozioa egin behar badugu egingo dugu, baina abestietan ez dadila presa hori sartu. Azaldu du diskoaren izenburua ere hortik datorrela, gehiegitasun horrekin lotuta dagoela. Zurutuzak adierazi duenez, heldutasunez jokatu dute eta horregatik bizitza ozen denean inoiz baino gehiago da mugan. Estudiotik oholtzara. Abuztuaren 28an emango dute urrengo kontzertua Elorrion, Bizkaia eta Zurutuzak aitortu du lana ematen duela diskoko bi estiloak oholtza gainean uztartzeak. Diskoa atera genuenean, esan genuen. Oso ondo, diskoa egin dugu, baina orain nola egin kontzertuak? Kontatu du kontzertuaren arabera egokitzen dutela emanaldia, hau da, lekuaren edota orduaren arabera kanta batzuk ez dituzte abesten esaterako. Zorionez, kanta asko edukitzeak askatasuna ematen digu egokitzeko eta guk aukeratzeko nolako kontzertua eman nahi dugun. Azaldu du orain, hain justu, kanta bakoitzari bere tokia ematen saiatzen ari direla. Dena den, adierazi du taldearen kantuek beti eduki dutela puntu lasai bat eta entzuleek ere badakitela hori. Hortaz, eskerrona adierazi du jendearen erantzuna dela eta. Guk beti esaten dugu ez garela inoiz talde handi bat izango eta ez da hori gure helburua. Guk gauza interesgarriak egin nahi ditugu eta gure tokitik zerbait berezia egiten saiatu. Uste dut jendeak eskertzen duela ausardia eta egia puntu hori.